Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang design for 3D printing ni Samuel N. Bernier, Berthier Luit at Tatiana Reinhard ay isang praktikal na gabay sa pagdidisenyo para sa desktop 3D printing. Inilathala ito ng Maker Media noong 2015 at nakaugat sa karanasan ng koponang Lefab Shop sa paggawa at pagsubok ng mga digital model na talagang nai-imprenta. Hindi ito nakatuon lamang sa pagpindot ng print. Ipinaliliwanag nito ang buong daloy mula sa isang ideya o physical na bagay tungo sa digital na modelo, pag-ayos ng file at pagbuo ng prototype. Sa klaw ng aklat ang 3D scanning, paglikha at pag-edit ng modelo, remixing ng umiiral na disenyo at pagpili ng abot-kayang software at proseso. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil may sariling limitasyon ang bawat 3D printer at material. Ang modelong maganda sa screen ay maaari pa rin pumalya sa aktual na pag-imprenta sa pamamagitan ng mga tutorial at halimbawang nakabatay sa paggawa. Layunin ng aklat na gawing mas naaabot ng baguhan ang digital fabrication, nang hindi ipinapalagay na mayroon na silang formal na pagsasanay sa industrial design. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa ideya hanggang prototype ang buong daloy ng pagdidisenyo. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang pagtingin sa 3D printing bilang isang proseso ng pagbuo at pagsusuri, hindi bilang isang hiwalay na makina para gumawa ng bagay. Ang isang ideya ay kailangang isalin sa anyong kayang basahin ng software, ihanda bilang 3D model at iayon sa paraan ng pag-imprenta. Kapag natapos ang print, maaari pa itong gamitin bilang prototype upang makita kung tama ang sukat, hugis, galaw at gamit nito. Saka muling binabago ang disenyo kung may problema. Mahalaga ang ganitong pagtingin para sa mga nagsisimula dahil karaniwang pagkakamali ang unahin ang komplikadong anyo bago pag-isipan kung paano ito gagawin at susubukan. Ipinapakita ng aklat na ang halaga ng desktop 3D printer ay nasa mabilis na pag-ulit ng disenyo. Halimbawa, ang isang simpleng pyesa ay maaaring maiimprenta upang subukan kung kasya ito sa ibang bagay bago gumastos sa mas permanenteng paggawa. Hindi kailangan perpekto ang unang bersyon. Mas kapaki-pakinabang itong tratuhing pansubok na modelo na nagbibigay ng konkretong feedback. Ang lohikang ito ay mahalaga sa paggawa ng personal na proyekto, maliit na produkto, at mga gamit na iniangkop sa aktual na pangangailangan. Sa alip na puro teorya ng digital modeling, inuugnay ng libro ang software, makina at physical na resulta sa isang practical na siklo ng disenyo. Ikalawa, ang 3D scanning bilang tulay mula sa physical na bagay tungo sa digital na modelo, isa sa malinaw na saklaw ng design for 3D printing ang 3D scanning. Ito ang paraan upang makakuha ng digital na representasyon ng isang physical na bagay sa halip na simulan agad ang buong modelo mula sa wala. Practical ito kapag ang layunin ay kopyahin ang hugis ng umiiral na bagay, gumawa ng batayan para sa pagbabago, o maghanda ng reference para sa mas bagong disenyo. Ngunit hindi ipinapakita ang scanning bilang automatikong solusyon sa lahat ng problema. Ang nakuhang scan ay karaniwang panimulang datos lamang na maaaring mga ilangan ng paglilinis at pagwawasto bago maging handa sa pagprint. Mahalaga ang puntong ito dahil iba ang layunin ng digital file na pangtingin lamang sa file na kailangang maging physical na bagay. Maaring may kulang na bahagi, magulong surface o hindi maayos na geometry ang scan. Kailangan itong suriin at i-edit upang maging mas maaasahan sa susunod na hakbang. Sa ganitong paraan, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na mag-isip ng critical tungkol sa pinagmulan ng kanilang modelo. Ang pag-scan ay hindi kapalit ng pagdidisenyo, kundi isang paraan para mapabilis ang pagkuha ng hugis at datos. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga gumagawa ng customized na bagay, pag-ayos ng simpleng piyesa, o pag-aaral mula sa anyo ng mga bagay na nasa paligid nila. Ikatlo, pagpili at paggamit ng libreng software para sa pagmomodelo at pag-edit. Binibigyang diin ang aklat ang paggamit ng libreng software bilang paraan upang bumaba ang hadlang sa pagsisimula sa 3D design. Mahalaga ito dahil ang baguhan ay hindi agad kailangang bumili ng mahal na profesional na programa bago matutunan ang batayang proseso. Gayunman, hindi simpleng usapin ng libre laban sa bayad ang ipinapahiwatig nito. Ang mahalaga ay pumili ng kasangkapang tugma sa gawain. May mga programang mas angkop sa pagbuo ng eksaktong hugis at sukat, samantalang may iba na mas praktikal para sa organic na anyo, pag-edit ng scan, o paghahanda ng mesh para sa printing. Ang pagmomodelo para sa 3D printing ay nangangailangan din ng pag-iisip sa pagiging physical ng output. Ang kapal ng bahagi, koneksyon ng mga surface at katatagan ng anyo ay hindi lamang visual na detalye. Nakaapekto ang mga ito sa posibilidad na matagumpay na maiprint ang modelo. Kaya ang pag-edit ay hindi dekorasyon lamang, kundi pagwawasto ng file upang maging magagamit ito. Ang pagtuturo sa pamamagitan ng accessible na software ay umaayon sa layunin ng libro na bigyan ng aktual na daan ang mga walang formal na training sa design, sa konteksto ng mga makerspace, paaralan at maliliit na workshop sa Pilipinas. Kapaki-pakinabang ang ganitong pananaw dahil mas maaring unahin ang pagkatuto at eksperimento kaysa malaking puhunan sa lisensya ng software. Ika-apat, ang remixing ng umiiral na disenyo bilang responsableng paraan ng pagkatuto, hindi nililimitahan ng aklat ang paglikha sa pagsisimula mula sa blangkong digital canvas. Iisinasama nito ang remixing o ang pag-angkop at pagbabago ng umiiral na 3D design bilang mahalagang kasanayan sa paggawa. Makatuwiran ito dahil maraming praktikal na proyekto ang nagsisimula sa modelong mayroon na. Maaring kailangan lamang baguhin ang sukat, magdagdag ng bahagi, pagsamahin ng ilang elemento, o iakma ang disenyo sa isang partikular na gamit. Ang ganitong paraan ay mas mabilis kaysa laging bumuo mula sa simula. Ngunit nangangailangan pa rin ng pag-unawa sa hugis, istruktura, at kakayahan ng printer. May mahalagang praktikal na aral dito. Kapag nag-remix ang gumagawa, hindi sapat na tingnan kung maganda ang modelo sa screen. Dapat suriin kung ang binagong bahagi ay nakakabit ng maayos, may sapat na kapal, at hindi lilikha ng problemang geometry sa pag-print. Ang remixing ay sa makatuwid ay isang aktibong gawaing pangdisenyo, hindi simpleng pag-download at pag-print. Nagbibigay rin ito ng mas makatotohanang landas para sa baguhan. Sa pag-aaral mula sa umiiral na file, mas nakikita nila kung paano binubuo ang mga modelo at kung aling pagbabago ang may epekto sa aktual na resulta. Ang focus ng libro sa pag-edit at paggawa ay tumutulong na gawing malikhaing pagkatuto ang paggamit ng mga shared design. Panghuli, pag-aangkop ng disenyo sa limitasyon ng desktop 3D printer, ang aklat ay nakatuon sa paggamit ng mas profesional na resulta mula sa desktop 3D printer. Ngunit hindi nito ipinapahiwatig na pare-pareho ang kakayahan ng lahat ng makina. Ang 3D printing technologies ay may magkakaibang paraan ng pagbuo ng bagay at may epekto ito sa detalye, tibay, surface finish at uri ng hugis na praktikal gawin. Kaya ang pagdisenyo ay kailangang may ugnayan sa napiling teknolohiya at materyal. Hindi sapat na ang modelo ay mukhang tama. Kailangan din itong maisalin sa isang physical na bagay nang hindi madaling pumalya o masira. Dito nagiging mahalaga ang paghahanda at pagpapahusay ng source file. Ang mga bahagi ng modelo ay dapat bumuo ng lohikal at saradong anyo para maintindihan ng software na naghahanda ng print. Dapat ding pag-isipan ang mga nakausling bahagi, masisikip na puwang at napakaninipis na seksyon dahil maaring mahirap o hindi maasahang gawin ang mga ito sa isang partikular na setup. Ang aklat ay mahalaga dahil inilalapit nito ang ganitong mga technical na konsiderasyon sa gawaing disenyo sa halip na ituring ang mga ito bilang problemang lilitaw lamang sa huli. Para sa mambabasa ang resulta ay mas disiplinadong paraan ng paggawa. Ang bawat hugis ay may dahilan at bawat desisyon sa modelo ay sinusukat laban sa aktual na proseso ng pag-imprenta. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang design for 3D printing para sa mga baguhan na gustong lumampas sa simpleng pag-download at pag-print ng handang file. Maginabang dito ang hobbyist, estudyante, guro, maker at maliliit na product developer na nais maintindihan ang ugnayan ng 3D scanning, digital modeling, pag-edit, remixing, at prototyping. Hindi kailangan na may malalim ng background sa industrial design upang makuha ang halaga nito. Ang malinaw na pakinabang ay ang pagbuo ng mas praktikal na pag-isip. Matututunan ng mambabasa na ang isang digital model ay hindi pa automatikong isang mahusay na printable object at ang unang print ay bahagi lamang ng pag-aaral at pagwawasto. Natatangi ang aklat sa mga karaniwang gabay sa 3D printing dahil hindi lamang nito tinatalakay ang makina, settings o mga material. Inilalagay nito ang disenyo sa sentro ng proseso. Kasabay nito, hindi rin ito nananatili sa abstraktong prinsipyo ng design. Nakasandig ang pagtalakay sa mga tutorial, real-world na halimbawa at mga paraang naaabot gamit ang libreng software at abot-kayang teknolohiya. Mahalaga ang kombinasyong ito para sa mga taong may ideya ngunit wala pang professional na design training. Dahil mula ito sa karanasan ng Lefab Shop sa digital modeling at 3D printing, ang diin ay nasa paggawa ng modelong maaaring subukan at pagbutihin. Para sa mambabasang naghahanap ng tulay mula sa physical na bagay o konsepto patungo sa digital file at functional na prototype, nananatili itong isang tuwiran at kapaki-pakinabang na panimulang gabay. Kung gusto mong sumuporta Samuel M. Bernier, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.